Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Saudando a saudade. Así comezamos Ábrete de Orellas neste programa 461 desde o regreso ás ondas. Saudos orelludos de Pepe Cuña e benvidas e benvidos a esta edición de músicas varias que teñen por protagonista principal as músicas que se fan na Galiza. Mou acaba de editar Edra, un EP que se abre con esta peza, Saudando a Saudade, en o que atopamos múltiples colaboracións. Neste caso, a de Socram, compañero de Mou en Dios que te criou, e a do saxofonista Miguel González. E precisamente Mou vai nos presentar o clásico orelludo desta semana, que nada máis e nada menos que Dios que te criou, do colectivo de Ordes Dios que te criou. Así que deixe vos con Mou.
Moi boas a todos, aquí Mou de Dios que te criou. Mando un gran saúdo á audiencia de Ábrete de Orellas. E veño a falar un pouco dese clásico orelludo que é o tema de Dios que te criou. Pois foi o primeiro tema que fixemos como banda, e aí explicamos un pouco a paranoia da orixe de cada membro, non? De como chegou a ser parte da criou, dos seus derroteiros rapeiros religiosos. E nada, que foi unha historia moi moi divertida de facer e que nos levou por un camiño, non, por sendeiro do Dios hip hop. E nada, que o disfrutamos en cada directo, que non podemos deixar de tocala, porque senón xa directamente nos botan do seminario e ali estamos moi a gusto. Veña, un saúdo a todos.
Dios que te crió, Dios que te crió, maila nai que te parió. Ven a luz, venme su espíritu, o hip hop cuiden comprender o significado da creación. Dios, díxame, serás o meu enviado na terra, como santo micro, e reúnete cos meus discípulos. Leva a miña palabra ali a onde vayas, non desesperas nunca, érgete cando te callas. Eu pensei, este espíritu fumer vou se raya, pero chegou San DJ, soltou o ritmo e flipei. Te cagas, rascou o vinilo como nunca virou antes. Pensei que era efecto da priva cos tranquilizantes. Non pode ser, isto ten que ser causa de extraterrestres. Porque esa malder escali, e os adidos inocentes. No, aquelo non eran efectos especiais, aqueles scratches eran xe totalmente reais. Entón San DJ parou a base, e Dios empezou a rimar a capela.
Que puto desfase,
me cago en Dios, que cabrón. Perdón, 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 decía que me cago en Ross, que estirón. Entón comprendín que coño quería decirme. O Dios hip hop chamoume para seducirme. Quería que formara parte da súa crew, e como podedes ver, claro que o conseguiu.
Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, maila nai que te pariu. Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, maila nai que te pariu.
Deus chamou unha porta, unha gran forza me levou. Entre pombos e caixas e preguntei, de donde baixas?
Que queres?
Díxome, que non te levo de modo seu lado.
Non te deixes?
Quedei enamorado, amarrado do rap. Levoume polo sendeiro da creación. Me ofrecí humildade, enteramente ocupada. E dende entón non puiden parar de predicar a súa doutrina. E gracias a Dios para min foi unha medicina, unha vitamina. Break MCs, Spray e DJ Sare, mi posta me nai.
Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, maila nai que te pariu. Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, maila nai que te pariu.
RJC díxome que o todopoderoso me quería ver a min.
Por qué?
Non o conozo de nada, sempre me caguei en él.
Sí.
Perdona, perdona, señor, que xa vou agora, espera un momento. Dende Corme ata Ordes, levado polo vento. E ali o pin, porque a cojone me chamo por teléfono. Colleu a miña nai, díxolle, son un creador de toda esta merda que hai. Está teu fillo? Pois non está, está por aí. E así foi que mo atopei na rúa, na rúa e na calle. Acórdome ata do último detalle. Oye, señor supremo,
motor do universo,
por non saber non che sei nin sequero
padre nuestro.
Mira, non me bautice ni nada de eso. Será mellor que te pires de novo poceu, te mando pro inferno. Pero que vano jabeou, como se nada pasara, sorriu. Me explicou que me enviou pa Dios que te criou. E se abriu, notei o rap, notei as baterías petando dentro de mí.
Xa está, xa está.
Volvín pa casa polas miñas patas e fixen.
Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, maila nai que te pariu. Dios que te criou, Dios que te criou, Dios que te criou, maila nai que te pariu.
Entre 4 paredes estaba eu, cando cando apareceu unha figura extraña que baixou do ceo.
E que pasou?
Aconteceu que eu era un elexido para formar esta crew, pa protexer o rap, Maila Nike o pariu. E dende entón son de boto do hip hop e do garrafón, do botellón, do microphone, aprendendo e crecendo para saber quen son. Sigo o profeta Flavor Flav,
okay.
Tamén a San DJ, defendin o seu nome por ali onde pasei un eternos.
Peña,
xa se nota, espíritu do noso Deus na rúa, isto non para. Embárcate con nos nesta aventura,
axúdanos a espallar esta cultura.
Dios que te criu, Dios que te criu, Dios que te criu, Maila Nike te pariu. Dios que te criu, Dios que te criu, Dios que te criu, Maila Nike te pariu. Dios que te criu, Dios que te criu, Dios que te criu, Maila Nike te pariu. Dios que te criu, Dios que te criu, Dios que te criu, Maila Nike nos pariu.
Ano 2006, Xénese, primeiro traballo do colectivo Dios que te criou, de Ordes. Atrás quedaban os tempos dos jamberros, dos cinco talegos, e con esta canción, como nos decía Mou, comezaban a súa andaina como o colectivo Dios que te criou, que sigue en forma, e en verdade, en moi boa forma. Do clásico orelludo a unha novidade que nos chegou esta mesma mañá, no momento de facer o programa. A banda xurdida en San Sadurniño, agora espallada entre Ferrol, Terra e A Coruña, o Sanford Music Factory. Teñen un novo disco en vinilo que vais a ir en breve, e a canción coa que se presentan é Blind Spot, Sanford Music Factory.
Hola, son Senso Durán. Quero enviarlle unha aperta moi grande a Pepe Cuña e un saúdo a todas e todos os ointes de Ábrete de Orellas, un programa imprescindible para coñecer a música que facemos en Galicia. Oxalá a música en galego teña a presenza que merece nos medios e nos palcos, de aquí e de todas partes. Moitas grazas, Pepe. Seguimos a escoita.
Escoitar cando non prestas atención e crees que ti es o único urxente. É posible que non teñas razón, que non teñas todo previsto, que as cousas vayan mellor se non controlas ti todo. Cuidado coa voz interior que traicioneira, sabes. Olla un pouco o teu redor, está flotando no aire todo o que é importante.
Pois acabades de escoitar unha estrea en exclusiva en Ábrete de Orellas. Trátase dunha nova canción de Senso Durán que chegou a nós a través dun disco recomendabilísimo, xa comentado en Ábrete de Orellas, que se chama Ascensión. A voz interior é unha canción que acaban de gravar e que tiveron a ben que é que Senso Durán tivo a ben que se estrease aquí en Ábrete de Orellas. como ten que estar ben rodeada. Imos seguir con cancións de pop rock, corte clásico, ben feitas e que contan cousas. Saltamos de Sesu Durán en Redondela a Ourense, a zona de Ourense, donde están a ser Dani e Carlos Rego. O novo proxecto que une os tres chamase Tesouro. Esta semana escoitamos Caléndula.
Cúrame caléndula, no quiero sufrir más. Vamos, reconfórtame, no te hagas de rogar. Sé que serás bálsamo para mi dolor. Sé que las heridas cicatrizarán mejor que otras veces con aquello que me inyectó el doctor. Date prisa, no me falles, por favor. Sufrir más, vamos, reconfórtame, no te hagas de rogar. Cúrame caléndula, cúrame caléndula, cúrame caléndula. Caléndula, cúrame caléndula, cúrame caléndula.
O novo proxecto liderado por Carlos Rego, co seu compañeiro en Cosecha Roja en Burgas Beat, Aser Álvarez, e con Dani Alonso de Blood Filloa, seus amigos dos músicos. O álbum que acaban de estrear hai unhas semanas, xa o sabes, se escoitas habitualmente Ábrete de Orellas, chámase Aquí Conmigo, e esta semana quixen compartir Caléndula. E para pechar este trío de bandas que fan boas cancións de pop rock, neste caso en castelán, imos a viaxear ata Valencia. O 9 de xaneiro vais editar o novo disco dunha das bandas máis veterás da escena estatal. Chámanse Doctor Divago e a canción que abrirá o novo disco La Tierra Prometida chámase El Día Después. Unha vez máis, un placer en Ábrete de Orellas escoitar Doctor Divago.
Tengo planes, ilusiones para el día después. Maremotos en mi sangre me hacen renacer. No puedo contarte mucho, pero el tiempo nos resarcirá. Donde nadie nos conozca, cuando nadie nos recuerde ya. Hoy el viejo mar devuelve un canto tribal. Tengo planes para el día después. Ilusiones desbordantes mucho más que ayer. No puedo darte detalles, ni siquiera sé a dónde ir. Si hay que huir hacia adelante o esperar que vengan a por mí. Canto con más fe.
Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
Por elas e agora ni lembras porque as defendías. Están esculpidas en letras vermellas. Están esculpidas en letras vermellas. Xa non eres ese, agora eres outro. Mas sempre que espertas descubres un monstruo. Pai un dinosauro que ten o teu rostro. Pai un dinosauro que ten o teu rostro. Segues conxelado nas tomo partis das que soy o quedan. O cheiro a cerveja pa dor de cabeza, e os petos baleiros pa dor de cabeza, e os petos baleiros. Tens que permanecer, seguir sempre aí. De la droga se sabe, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. Por Dios, caballero, usted se confunde, esa otra persona naceu canda min, e chamase igual, pero non son eu, xa non son así, pero non son eu, xa non son así. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no.
Hai unhas semanas a banda protagonista en Ábrete de Orellas do clásico orelludo eran Radio Océano e o seu mítico Terra Chá. Pois este xoves 15 van estar na Sala Mardi Gras da Coruña. Esta canción, Serás Eterno, foi a primeira que se adiantou nun videoclip do EP Un Furioso Silencio, que se pode adquirir este xoves na Sala Mardi Gras da Coruña. Radio Océano, Serás Eterno, ese son característico do afterpunk dos primeiros anos 80. Deles imos cunha banda recente, son meu fan desde a Galiza Central, como din eles, rock galego en galego, navegando do punk rock o metal con liberdade. Acaban de estrear un videoclip que se chama Insectos, meu.
Puxen en min outra vez.
grabado en los estudios Cimática de Cerceda, Meu, esta canción que se chama Insectos. Es en Baixarope, do acelerador, y seguimos con una de las pezas más contundentes do nuevo trabajo de SES, que se llama Diante un Eco, e que ten a súa segunda data de presentación este sábado 17 no Auditorio da Galiza. O oitavo disco de SES, Diante un Eco, e esta canción que se chama Eu non son, a que pensas?
Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Thank you.
Fiet Antía Muiño, no seu primeiro disco, Carta Aberta, que xa temos prácticamente repasado en Ábrete de Orellas. Folk, música tradicional, jazz vocal e pop de autor, todo mesturado e combinado con moito gusto no disco, insisto, Carta Aberta de Antía Muiño, que xa está disponible. E este venres estará disponible o novo traballo dun artista xa consagrada, máis que non se dorme e procura novos camiños e novas experimentacións artísticas. Roi Ben é o novo traballo de Wadi Galego e o último videoclip que compartiu nas redes sociais o pasado venres é Penélope.
¿Acaso no estoy yo aquí?
Que ha mandado sol por el mar de muertos. Incerta última luz, no terás miedo. Que ramas del lureiro erguen rapazas. Que cor malva se decido hacia. Que acades de esas patrias a vendima. Que amaino vento beberá lo viño. Que sereas en voz a velan baten. Que un sumario de xerfa polos cons así falou.
¿Acaso no estoy yo aquí?
Penélope. Existe más y puede ser de todos. De mortos, incerta última luz, no terás miedo. Que ramas del loureiro erguen rapazas, que cor malva se decido hacia. Que acades de esas patrias a vendima, que maino vento beberá lo viño. Que sereas en voz a velan baten, que un sumario de xerfa polos cons así falou. Existe más y puede ser de todos. Penélope. ¿A qué tanto novelo, tanta historia? Penélope. Existe más y puede ser de todos.
Eu tamén navegar. Eu tamén
Guadi Galego, co terceiro adianto do disco que sae este venres, Roi Ben. Versos, neste caso, de Xoana Torres. E Guadi Galego tamén aparece nun disco recente, o disco de Berto, que se chama Sinto, nesta peza chamada Interludio, Guadi e Ash, é dicir, Berto, colaborando con Guadi Galego e Ash Diz.
Sinto. 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 Sinto.
Que sientes? Que sientes?
Fame, lidicia, medo, amor, dor, celos, farto, tonto, ledo, simple, grande, pequeño. Fame, ledicia, medo, amor, dor, celos, farto, tonto, ledo, simple, grande, pequeño.
Siento que esta dor me pesa, que o meu peito atraviesa. Siento que esta dor me pesa, que o meu peito atraviesa. Siento que esta dor me pesa, que o meu peito atraviesa. Siento que esta dor me pesa, meu peito atraviesa.
Interludio Guadi e Ash no disco de Berto, unha peza breve que nos fai ficar con ganas de máis, así que agora escoitamos no mesmo disco de Berto a súa colaboración con Mariña titulada Escravo de Min. Berto.
Saio da rúa onde ti, sinto-me escravo de mí. Meu sentimento é de ir. Vou pola rúa e penso que non é bo, non é só que ti me fagas sentir a dor. Non é só que ti non queres facerme sentir calor. Saio da rúa a ti, sinto-me escravo de mí. Sentimento é de ir. Vou pola rúa e penso que non é bo, non é só que ti me fagas sentir a dor. Non é só que ti non queres facerme sentir calor. Saio da rúa pra ti, sinto-me escravo de mí. Meu sentimento é de ir. Pola rúa e penso que non é bo, non é só que ti me fagas sentir a dor. Non é só que ti non queras facerme sentir calor.
E agora se estou aquí, nin eu mesma pensei que estaría así. Coas mans pechadas sen nada pra ti, pisando a memoria de outro día gris. Non hai nada que me faga sentir peor,
sentir peor,
que camiñar cara a ti sen pensar en nós,
sen pensar en nós.
Coa mirada perdida
hacerme sentir calor.
Este 2022 que está a acabar, Berto e Mariña compartirán un EP e agora repiten colaboracións no novo traballo de Berto, un álbum chamado Sinto, do que escoitamos esta semana Escravo de Min. Atmosferas electrónicas neste final de Ábrete de Orellas, primeiro con ese Penélope de Guadi Galego, este Escravo de Min de Berto con Mariña, e a peza que vai fechar esta semana Ábrete de Orellas está incluída no regreso de Fanny e Alexander. A túa ausencia neste ar, e o disco que xa vos estou a presentar nas últimas semanas, e a peza central dese disco, a que aparece xusto no medio, chámase Xardín de Inverno. Xardín de Inverno conta con versos de Leticia Costas e verbas de Nuria Vil. Así que con esta combinación de Fanny Alexander con Leticia Costas e Nuria Vil, fechamos Ábrete de Orellas na súa edición 461. Grazas a todas as emisoras que tendes a ben redifundir Ábrete de Orellas e a quen tamén descarrega este programa semana a semana do podcast Orelludo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, e se queres, volvémonos a escoitar a semana que ven. Ábrete de Orellas, que esta semana queda no Xardín de Inverno de Fanny e Alexander.
Dedícame sorrisos auténticos, deses que che quedan grabados na cabeza para sempre. Eu non sei sair dese fotograma, quedo bloqueado na expresión do seu rostro e desde aí só consigo ir cara atrás. Cando os dous estábamos vivos, vivos, vivos.
Naquela vida doeu tanto e quixen aprender a caminhar cara atrás para non perderlo nunca de vista, non esquecer nunca jamás. Te lo preto, pero esa sensación de elevar a su ausencia tan pegada na roupa e nas vaguas faime pensar demasiado. Estanco en ego e poesía gris. Todo contradictorio, porque el ten amplitude dun arco de bello máxico baixo que o camiño. Cos ollos espreita agardando un milagre mudo de poema e de recordo, que entre os meus versos tamén hai sitio pra ti. Sensación de elevar a su ausencia tan pegada na roupa.
pensar demasiado. Estanco en ego y poesía gris.
Lambendo sangre de odas gadoupas, destas uñas abusadas con paciencia, nas que eu rabuñaría a morte a boa, para traerte a ti de volta, para traerte a ti, nun tatexo. No comezo das palabras, nas mans frías, nos chan cuberto de flores, para traerte a ti. Espida entre fume de restrollo, esluíndote como un po' de estrelas, para traerte a ti.
Pero esa sensación de elevar a su ausencia tan pegada na rupa en las vaguas, faime pensar demasiado. Estanco en nevo y poesía gris.
Ábrete de orellas.